halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal, habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Waa isniin 17-ka bisha juun sanadkuna waa 2019. idaacaddeenna waxaa weydiinaynu kugu soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah hanti, guryo iyo ganacsi u badan oo ku burburay badda magaalada Caaluula oo soo fatahday.
biyaha bogga ayaa soo galay oo dahaadooyey. hadda waxa weydaaro ayay duushay ayaga aaaxshaan iyo way badnaayeen meelada yaryar oo magaalada jabaalka wadnaday ku badnaayeen. laakiin hadda waa daaro waaweyn oo magaalada xagga magaalada ah. wadadii weynad magaalada ayay waxay ku jirtaa toosha laab haddii ugu baan tahay.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan Jabuuti oo arday iyo macalimiin la maxkamadeynayo imtixaan la sheegay in la xado awgiis.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay kaashanayso W H O si looga hortago cudurka Ebola.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe, dooda gaaban iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ee miinooyinkaasi isku soo xirxiray ay isku qarxiyeen hool ku yaalla magaalada Kinduwa oo 38 kilomitir u jirta magaalada Maiduguri ee gobolka Borno. howlka la weeraray ayaa waxaa la sheegay inay ka buuxeen taageerayaasha kubadda cagta oo daawanaya ciyaar toos halkaasi looga tabinayo telefishinka. cusmaan kajaala oo isagu ah maamulaha hay-adda xaaladda degdega ah ee Nigeria ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso 30 halka dhaawacana uu gaarayo 40. ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiinse waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyeen kooxda mintidka ah ee Boko Haram.
wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay ku warartay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping la filayo inuu booqdo dalka Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan, sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maanta oo Isniina. madaxweynaha Shiinaha ayaa la sheegay in intuu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wakaaladda wararka AP ayaa ku warartay in booqashada Xi Jinping ay noqon doonto tii ugu horreysay uu hogaamiye ka socda dalka Shiinaha uu ku tago dalkaasi Kuuriyada Waqooyi muddo hadda laga joogo 14 sano. booqashada Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa sunad guuradii 70-aad ee kasoo wareegatay markii labada dal ay samaysteen xiriirka diblomaasi, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha, iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda ku saabsan xaaladda gacanka Kuuriya. booqashada Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wadahadalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi uu hakad ku jiro. shir madaxeedkii ku dhex maray Vietnam, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi bishii Februari ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeya labada dal awgii.
dalka Guatemalana waxaa sii socda wareega labaad ee doorashada madaxtinimo ee halkaasi iyadoo natiijooyin hordhaca oo la helay ee muujinayaan inaysan jirin musharax xele aqlabiyadda codadka la tiriyey ee la dhiibtay axaddii shalay ahayd. kalabar codadka la dhiibtay ee la tiriyey isniinta maanta ayaa waxaa marwadii koowaad ee hore ee dalkaasi Sandra Torres ee hogaaminaysaa dhammaan musharaxiinta iyadoo heshay 24% codadka la dhiibtay. ninka 4 jeer isu soo sharaxay madaxtinimada dalkaasi Alejandro Jamatay oo isagu ku jira kaalinta labaad ayaa waxa uu haystaa sida la sheegay 15% codadka la dhiibtay, waxaana sidoo kale soo xiga oo kaalinta saddexaad ku jira wariye Edmonton Mollet oo helay 12% guddiga doorashada ee Guatemala ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in natiijada kama dambeysta ah lagu ogaan doono muddo 2 isbuuca gudahood.
Iran ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood gudahood ah ay ku kordhin doonto xadiga maadada uraniumka ee loo adeegsado bacriminta hubka nuklearka, taasoo macnaheedu ay noqonayso in ay dhaafi doonto kana bixi doonto xadka soo saarista uraniumka ee Iiraan iyo dalalka tunka waaweyn ee caalamka ay ku heshiiyeen sanadkii 2015. Afhayeenka hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi Iiraan, Behruz Khamalvandi, ayaa shir jaraa'id ah oo si toos ah loogu tabinayay telefishinka dalkaasi Iiraan ku sheegay in laga bilaabo maanta ilaa iyo 27-ka bishan Juun ay ku baarami doonaan ilaa iyo 300 oo kilogram oo maadadaas uraniumka, waxaanu intaasi raaciyay in ay dhaafi doonaan xadka markaasi oo u ogolaa heshiiska nuklearka Iiraan ee la saxay sanadkii 2015.
habeen wanaagsan. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aan ku bilownay magaalada caluule ee gobolka bari ee soomaaliya waxaa kusoo fatahay badda, waxa ayna baabi'isay guryo iyo goobo ganacsi. dadka deegaanka magaaladaasi ayaa cabsi ka qaba in xilligan oo ah waqtiga ee baddu badi kusoo fatahdo in middan ay yeelan karto saameyn ku xoog badan sannadihii hore. wariyaha v o e da faadume yaasiin jaamac ayaa haddaba khadka telefoonka waxay kula xiriirtay sheekh maxamed axmed yuusuf oo ka mid ah culimada magaaladaasi.
sheekh maxamed, bal waxaanu maqalnay magaalada caluula in khoorigii uu kusoo butaacay oo uu magaalada soo dhex galay, bal xaaladda nooga waran.
sadna waxa weeyaan magaalada waxaa soo galay khoorigii oo marka badan uu soo socday 3 sano ah, ayuu hadda magaalada kusoo dhawaanaya. ma garatay?
waa garta
in badan baa waxa weeye laga shaqeeyey meel geeskaasa oo awal baanu baahnaan ka furo taasan kiiba lama ahaa. magaaladiika oo dhan baa guriga soo sameeyey oo deegaanka radafuya waa la isugu yimid. hadda wuxuu soo galay oo uu daran yahay ayaamaha kan oo ay tahay xagaagii uu kacay oo baddu ay kor u kacsan tahay. ma garatay?
guryo uu la tegay oo dumiyey miyaa jirtaa?
muddadaa 3 sano ah wuu soo gurmaayey adigu ilaa iyo hadda guryaha la maynayo inuu la tegay 120 guri bay gaarayaan. ma garatay?
qaab sidee aabu guryaha ula tegay?
guryaha waxaan weeyaan markii horeto waxa weeyaan waa saad waa soo fatahayay. hadda markii uu dumaysay xagaag ahay absadii markay tibi sideeda absadu waxay u badan tahay bisha 1-deeda ilaa 5-teeda iyo bisha 13-keeda ilaa 17-keeda. marka hore ayaa 7-daanka ilaa maxaa la yahay 5-ta bisha. marka labaadna waxay soo kacdaa 13-ka ilaa 17-ka. badda marka soo kacday ayaa kusoo fatahday magaaladii daaro iyo dayaha dugniisa oo cashaan bay duran jirtay. hadda daarihii xataa meel meerada ayay
gelisay. marka biyaha badda miyaa qaaday guryahaas?
biyaha badda ayaa soo galay oo duniyey. hadda waxa weye daaro ayay duushay ayaamaas cabshaan iyo way badnaayeen meelada yaryar oo magaalaysa baalki ah dadaday ku badnaayeen. laakiin hadda waa daaro waaweyn oo magaalada xagga magaalada ah. wadadii weyneed magaalada ayay waxay u jirtaa 12 haddii ugu badan tahay.
120 guri isugu jira goobaha ganacsi iyo guryaha deegaanka. dadkii lahaa iminka xaggee ku sugan yihiin?
dadkii lahaa waxa weeyaan qaybaha waxa ay beeraka banaanka ah oo cabshaan iyo ay ka dhisteen aybana dadkoodi ayay la nool yihiin oo la dhowdhanin oo maxaa dadkoodii kalata ayay u biireen. ma garad?
imise mitir ayaad isleedahay baddu gudaha waa usoo gashay degmada caluula?
markaan dambi turo tan iyo waqtigaas ilaa 40 ama 40 mitir bay gudaha usoo gashay.
hadda maxaad qabateen haddii aad aragteen baddii inaynu kusoo socoto?
marka hore qeyba ayaanu sameynay oo maxaa la yihahda ayay hay-adaha iyo dowladda iyo qaybo badan baan sameynay barnaamijkan boosafyo badan baan dhignay waxaanu usoo gurdanaanu arkay. ma garatay? hadda waxaanu sameynay marka iskutashi hadda dhagax baanu isku horay dadka tijaarta ah waxaa la yihahda magaalooyin karata oo gardafuuy ah ee dadka dibadda jira noo soo direen annaga waxa weeyaan waxaa la sameeyey barnaamij ah in qofkii bixin kara lagu qoro hal biyaajo oo magaranaysa dhagaxa oo $60 ah. ma garatay?
$1 baa ka wadaa?
$1 oo ahaa dhagaxa oo dacdaawashiis wata $60 lagu qoro. marka qofkii 10 bixin karaa, kii 5 bixin karaa, kii 2 bixin karaa, saasaan u gurin.
hadda haddii aad qiimeyn ku samayso baddu biyaheedu ma kuwa meesha ku hakanaya oo magaalada xaafadahay soo gashaba mase horeba usoo socotaa?
horeba usoo socotaa markasta oo bishu ay gaadho. hadda sida bishii dhexad baa lagu jiraa toddobaad baddu ka bixi u kacday xagaaga xilliga xagaaga aad bay magaalaysa kugu weeraraysaa. hadda saddexdaasaan kuu sheegay markasta wax xagaaga ayay aad usoo weerartaa badda oo maaragtay ogaa usoo gashaa. marka hadda sanadkii waxay wadaa si ugu darayo wadaa haddii marka aan hadda laga gaarinna waxa weeyaan
haddii aad sawir ka bixiso magaalada Caruula, Khoorigu dhinacee kaga yaal?
Magaalada Caruula Khoorigu waxa uu kuga yaalaa dhanka bari, waxaa halkaa ku taal shawro baa la yiraahdo oo aad qiimuhu badan leh oo xoolo cunaadeen oo dil laga jarto oo faa'iido badan leh oo dad horeyseen oo
marka magaalada ma la siman yahay oo inta magaalada dherer leegtahay miyaa Khoorigu dherer leeg yahay?
Maya isaga Khooriga inta uu maro magaalada kale barkeeda bar buu maraa. Haddii waa meeshaan gaaraya dooda soo socda magaalada bar buu goosanaya, inta uu soo goosanaya inta sare oo buur buurta dhagaxa waxa weeye waa nabad gelisaa. Laakiin inta hoose oo dhan buu geeriya. Hadda hadduu soo galo halkaas joonka mitir soo dhaafo magaalada inta hoose dhan buu jahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Axmed Yuusuf oo ka mid a dadka degan magaalada Caluula ee gobolka Bari ee Puntland. Faadume Yaasin Jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay.
Maxkamadda darajada koowaad ee dalka Jabuuti ayaa maanta waxay dhegeystay dacwada lagu soo oogay macalimiin iyo arday loo haysto inay ka wada shaqeeyaan warar been abuur ah oo ah inay qaar ka mid a ardada ay soo ogaayeen xisadaha lagu marayo imtixaanada lagu gudbo jaamacadda oo dhowaanta lagu soo gebagabeeyey Jabuuti. Wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi Jabuuti ayaa waxay u gudbisay maxkamadda Jabuuti dacwad ay ku soo oogtay macalimiintaasi iyo ardadaasi iyadoo dowladduna ay sheegtay inay ku gacansaeertay wararkaasi been abuurkaase yeeshee dadkaasi ay isku dayeen in imtixaanada ay geliyaan khalkhal iyagoo adeegsanaya baraha bulshada. Wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray Jabuuti.
maxkamadda sare ee Jabuuti ee loo yaqaan qasriga cadaaladda ayaa weli ka socota maanta dacwaddu iyadoo si xoog leh loo adkeeyay ammaanka. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Jabuuti Xasan Maxamed Xasan ayaa sidan noogu waramay:
waxaan xaggan la keenay maanta oo maxkamadda u tabinay 19 qof ayaa la keenay. Waxaan ku haysanaa 7 waxaan ku haysanaa waa arday weeyaan. Waxaan ku haysanaa in intay qof kale u yeedhoono balaaskooga imtixaanka loo maray. Todobada kalena waxa weeyaan qof waa qof reso socio laga yaqaano Facebook iyo warar been abuur ka sheegay Ministere de l'Education. Taaban ku haysana wasaaradda waxbarashada ayaan ka haysanaa, iyo lixda kalena waxaan u haysanaa waa dad oo dadka ka yiinin aan waxaan haynaa subjeegii baaga. Marka lacag iyo wax weydiistay dadka, marka lacagtii bay ka qaadeen subjeegii baaga hayna ma jirin, waa been bay ahayd. Marka waxaa noo haray laba qof oo kale, mid wuxuu ahaa militeer oo baag isaga caadi u marayay, wuxuu yeeray qof kale balaaskiisa u marayo u yeeray, wuxuu u geliyay darkiisa u geliyay oo tasfiiro uu ku nabay convocation-ka
imtixaanka ugu maray
exactly uu maray. Kaana waxaa laga qabtay meesha dhexdiisa ayaa laga wada qabtay. Donc dadkaas oo dhamaanta waxaan u tabiinay maxkamadda, iyaga marka qaraar qaadan go'aan qaadan doona insha Allah waan sugnaa go'aankan.
Waxa loo ogaa imtixaanka baaga inay macallimiin loo xirxiray kolka arintaas waxa ay ku dambeysay macallimiintiina baaga nacma sujeeda xisadaha de lagu maray waa la sii bixiyay waa la ogyahay. Taas waa maxay iyo hawlahan sidee kale yihiin?
Taas waa been weyn sujeel ogaanay gacanta ku hayeen maba jirtaba. Iyaga lix waa macallimiinta oo dhamaan waxaa lagu hayso waa lix qof weyn, lix qof oo dadka ka yiri waan hayna oo nabeen bay ahayd waa la wada eegay sujeega dadkii diyaar iyagu kuma jirin maba dhaceen sida ugu gartaanba maba dhaceen. Donc wax waa been weyn waxay ku sheegtaan, bas lacagtan bay dadka kaga qaadanayeen. Dadkana de maxkamadan igu sheegay maxkamad yurjugan maxkamadan sugeena qaratayn insha Allah.
Qareen Abdul Qadir Hassan oo kamida kooxda abukaatayaasha ee u doodeysa macallimiinta ayaa isna sida noo sheegay, iyadoo macallimiinta la soo xiray ay ka mid tahay gabadha layda Umal Khayr Cilmi Rooble xagga baraha bulshadana looga yaqaan Buula Qareen oo ah fool 8 bilood ah. Inkastoo iyada maxkamaddu ay ogolaatay inay gurigeeda iska fadhido oo ay maxkamadda soo gaadho maalmaha loo yeedho ee dacwaduhu ay socdaan,
waan dafacnay oo waxaad arkaysa in wixii laga qoray gabadhan iyo wixii ay sameysay la sheegay inay wax isku midab ahayn oo wulla maarag dacwad sano kale oo gabadh uur lahoo madxana ay sidid bilood oo madxana in la qabto oo la geeyo meel dad lagu xirayo oo uskago oo markii dacwada la loo dhameeyay ba madxana ay anagu waxaan ka niray bal siidaya gabadha oo de gaardaafigan la sheegay hal joojiyo, waana la diiday. marka ma fahmin halka wax ka socdaan marka maanta alxamdulillah maanta way fiican tahay tension bal had gowdaas markii la geeyay darxanaan doonaha ka ayra tarka la soo eegay oo waraaqadahayga la soo qoray waxa la yiri ma taqaanay in waxaan de tension gan lagu hayo xariiqan lagu hayo iyo sidaan ay tahay waafaqay maay marka qof walba dii ilaahay akhriisiye waxa inuu raadada gabadhan waxa doon taa sameeyso daawadi ma laga qaadaha ama baxsan wadanka ma ka baxsan saamaya hal sidaa maanta kala barkiga la keeno waxa way taana waxaan iga sadar daawada waxa la keenay barkiga jeedii suwar habeenki habeenki jumcihi iyo khamiisii jumcihiis bedelayeen 10 kiba la keenay wiil ma arag wadanka inuu soo maray dhibaato badan wili geedad lama keenay maxkamada habeen madow oo 12 kiba marka waxaan in dawladdu waxaan madaxweynuhu aduu maqlayo ma taqaanay wasiirku cadaaladu maqlayo waxaan dadkan meesha waxaan kala wada waan la nidaamiyo wayan oo waxaan la kala hagaajiyo si maxkamadu ay zaanis ka socoto oo dadna ma taqaan dhibaateen wixii dhibaato sameeyo la xiro oo la ma taqaan laga maro xeerka laakiin la oran inna wan cadaabinaayo inna way iska dhaso iska dariiq iska soconayna waxba lama waxba masna
maanta waxa loo sheegay xirilaaliyuhu 16 qof inay ka qaadayaan daacwad marka maanta ma daacwada gabadhu ma loo fadhiya
waxa wayan may daacwada ma loo fadhiyo ala daacwada waxa jirta in macallimiintu iyo leeyahay dhibaato geysano oo baagi iyo aya afad waxa wayan itaanki wasaaraddu waxay ku leedahay wax dhibaato oo binaabur ma jirto haddana waxaan leeyahay rag baa la daba socda la leeyahay dhibaato sameysan dhibaatada ay sameeyeen waxa la leeyahay suuqul beglin baa leeyahay taxanay soo socdeen war suuqulku xeerku ma dhax qorna suuqul marka aad gelisid wax beenaal ama hayna amdo dhibaato waxaan wasaaraddu hadii akhri leedahay waxa inay dadkan ay ka marto iyadu ay ka marto madxanaay waxba u yeelay xarba u yeelay wasaaradda dawladda dadka ugu shaqeeyay xarba u yeelay halka baa hadina halka waxeedu ku hagaajisato dadkaasi ay daadhu dawladda ay sanctionaysana haday ay ka ahayn d'accord in maxkamada tagaan baahad saayna shaqo raaleh laakiin way shaqadii bay bedeleen daacwadii baa lagu horday komisariyaha go'daska baa la xiray daacwadu halka baa ka imanaysa waxba
laakiin macallimiinta kulka afka doonan ku hadlaan oo itxaan dhano dawladda soo diyaarisay sanad dhan ay ka shaqeynaysay mustaqbalkii ardaydu ay ku jirto waliba wasaaradoodu ay tahay iyo taankoodii ee dhahdan in waxyaabo been abuurada sameeyaan soo markaa ma aha dhibaato weyn oo markay taankii u geysanay
waa dhibaato anagu soo maray taankan kuligii ma oranay taankaas hal dhibaato iyo waay taan dadka ardayda muhiim ah laakiin marka ay een wasaaradu ku orodo een komisariyaga taaba ayaa dhibaato keenaysa
rabadan muse VOA
wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in si weyn ay ugu feejigan tahay xaaladaha cudurka Ebola oo la sheegay in lagu arkay Kenya iyadoo horena laba qof cudurkaasi ugu dhinteen dalka Uganda dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kaashanayso ururka caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo intaasuna ku dartay in ay jiraan tallaabooyin ay qaadanayso si markaasi hortag loogu sameeyo cudurka labadan dal ee ku yaala bariga Afrika oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya ayaa midkood Soomaaliya xuduud furan u leeyahay oo dadkii gaadiidkaba ay isaga gooshaan wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa waxa uu u ramay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waa wada salaamantihiin sidaad la socotaan mandate-ka wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergency-ga iyo dhibaatooyinka markii waddanku ay la soo gudboodaan aadan dhinaca caafimaadka marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan la sheegaya ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan na soo gaarin laakiin waxaa waajibaadkeena isna saaran ay waajibaadka naga saaran arrintaasi waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno annaga keliya ma ahan ee hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan dhahdaa ee WHO iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isu bedesho alertiga mise maxaan dhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa annaga ka dowladda Soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman kartay wadamada run ahaantii la soo mari karana xiriir ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkay anagoo dhan anagoo ugu jira aan uga hortegi karno sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo waa cudur faafaayo adduunka oo dhan dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay laakiin in publiga ay baanigarayaan cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kaloo intaasii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin ayaanu ummadda soomaaliyeed annaga
waa tahay mudane wasiir waxaa jirta in soomaaliya marka la fiiriyo dhinaca hawada iyo dhinaca dhulka xuduudahaba ay u furan yihiin wadamada dariska oo aysan jirin si rasmiya kastamo amaba goobo xoogan oo ay taalo ilaalo lagu joojin karo xataa wadamadan haddii ay saameyso bariga afrika gaar ahaana kenya iyo uganda sida hadda laga cabsi qabo marka maxaad taasi sideed u wajihi kartaan marka
walaal sidaad la socotid horta point interest baa jira oo waddanka wadamada xuduudaha nala lehna run ahaantii laga soo galo la yaqaano annaga sidaad la socotid africa cudurkani markuu ka dhacay run ahaantii si cabsi weyn iyo panic ayuu abuuray sanadihii cudurkani markii ay dhaceen kadib annagana waxaan qeyb ka ahayn dowladihii run ahaantii ugu diyaar garoobay dad badan baan run ahaantii aan tababarnay oo entry pointyada waddanka meelaha laga soo gala ha noqdaan dhinaca hawada ha noqoto mise dhinaca dhulka ah marka waxa keliya oo muhiimaddu aan saarayna waxay tahay sidii dadkaasi bal aan wacyigelintoodii iyo aan u xasuusin lahayn wixii horey u dhacay iyagoo run ahaantii khibradihii iyo trainingkii loo baahnaana horey u haystay haddeerna aan u diyaar gelino oo aan alertigaasi aan ummadoo dhan especially meelaha annaga wax kan nagaga soo geli karaan dadkii aqoonta u lahaa iyo wasaaradda caafimaadka inay diyaar u tahay run ahaantii diyaar garowgeena aan laba jibaarno taa ayaa naga saaran arrintan
kaba soo qaadba uganda oo kaleeto ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya laba kees ayaa lagu arkaa la leeyahay cudurka ebola marka askarta soomaaliya joogta badi waxaan ognahay in laba bedela xataa wiigii sidoo kaleetana xuduudaha ay isu furan yihiin oo hawada ay yimaadaan maalin walbaba uganda oo kaleeta hadda iyo kenya xataa shaki laga qabo saddex kiis oo cudurka ebola ah sidee ayaad wadamadaasi ula mucaamilaysaan si maaragtay ciidamadooda ay u joogaan halkay joogaan si inta xaaladan laga xaqiijinayo
ururada caalamiga ahi aad bay run ahaantii u ammaaneen sida ay dowladda uganda ay kahortagiyo horey u sameysay haddeerna ay run ahaantii ay u xakameynayso cudurkan iyo isku dhaqaaqiisa waa runta xaalado ayaa jira oo hadda ilaa iyo inta nambarada adigu aad sheegtay laakiin waxaad la soconaysaa mar waliba ciidanka imanaya mise kuwa tegaya mise kuwa baxaya iyadoo khatartaasi ay jirto in ayagana waddankoodii ayaan xitaa kasoo tegin oo measurement badan la sameeyey intayan soo dhaqaajinin marka waxa weyaan wixii ayaga dhinacooda ku aadan waa la qabtaa waddankana dhinacyada ay kasoo galaan maxaan iraahdaa hawada lagaga soo galo run ahaantii waddankeena hadda si directi oo waddankaasi diyaaradda soo baxda usoo gasha ma jirto interior pointyba kaley leeyihiin meelo badan bay soo maraan marka hadda ummadda soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinaynaa in xaalad oo khatar oo si fool leh oo nagu soo fool leh oo deg deg a ma jirto laakiin mar waliba waxaa haboon in wax waliba loo diyaar garoobo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliyeedna waxay shacabka soomaaliyeed u sheegaysaa inay diyaar u tahay in arrintani ilaahay hadduu yidhaahdo haddii ilaahay nama tusaan horta leenahay laakiin hadday timaado in aan maxaan idhaahdaa ururada caalamiga iyo hay-adaha arrimaha niqteeya aan la falgeli doono dadka annaga noo tababarana aan kala qayb qaadan doono insha allah
marka ilaa iyo haatan maadaama adinka xataa aad ka dhawaajiseen in uu jiri karo shaki in loo diyaar garoobo ay tahay kahortagistu waxay ka fiican tahay daaweynta marka maxaad qaadeen ilaa 24 saacee lasoo dhaafo tallaabo ah micnaha ama aad rabtaan
marka u horeyso maxaan idhaahdaa kahortaga waxa ugu muhiimsan waxa weyaan waa macluumaadka la helo annaga si aad baan isu abdate garaynaa hay-adaha caalamiga iyo wadamada arrimahani lagu sheegayana waan iska abdate garaynaa xaaladdu meeshay marayso marka middaasaab waxay tahay measurementiga ugu horeeya ee annagu inaan qaadano nalooga baahan yahay wacyigelinta maxaan idhaha shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee entry pointyadaas joogana in aan meesha xaaladda ay marayso aan la socodsiino iyo siday wax yihiin taas ayaa arrinta noogu muhiimsan ah waxaana mar kale ku celinayaa risaalada ah in maxaan idhaahdaa wax la yidhaahdo welwel ah oo arrintan ku saabsan hadda soomaaliya si directi ah inayan u jirin maxaan idhaahdaa wixii soo zaa-idana lala socodsiin doono islamar ahaantaana wasaaradda iyo hay-adaha kale ka wada shaqeyn doonaan insha allah
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya maxamed saciid cabdulaahi oo u warramayey زهرة عبد أحمد يدو وزارة عافمات دولة فدرال كسوماليا أي شكتي إن سوين أي وفي جيغان تاي حالدها عدرك بولا أولا شاكي إن لغو أركي كينيا يدو هرنا أي لبقف عدرك سوغنتين دالك يوغاندا
ورر لحرير بدحويني يهورا أي دالك مصر محمد مرسي أو هاتن لشيغي إنو كود حدين تاي محكمات مركي أكسو مغضي أيان إذين هنا سيدا أي قريان ورركا دالك سي مصر ورباهنتو دو قدها بلسيه isla arrimaha Ebola iyo waxaan ku gudujirnaay xaaladaha la xiriira ee bariga Afrika ee saraakiisha caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sara u qaaday feejignaantooda ay uga hortagayaan cudurka Ebola kadib markii uu ku fiday xuduudaha sida la sheegay wadankaasi uu la wadaago Kongada Dimuqraadiga shaqaalaha degdegga ah ayaa naftooda u huray sidii ay uga hortagi lahaayeen viruskan inuu u soo gudbo dadka waxaan la sheegay in 1400 oo dad ah oo ku nool DRC ay u xaaladda cudurkaasi uu saameyn ku yeeshay laba qof oo kale tan ay ku dhinteen dalka Uganda Halima Uthmane ayaa warkan ka soo dirtay dalkaasi Uganda waxaase noo soo diyaariyay oo soo jeedinay Maxamed Cabdi Xasan
Mahadsanid Zahra Masareek Robinson oo ah wadan caafimaad ayaa maalin walba booqda dadkaasi uu cudurka Ebola wax uga baro qoysaska deegaanka Kizinga kuwaas oo ku jira qoyskii cudurka Ebola ka keenay dalka Uganda qoyskan ayaa booqday qof ay xigta ahaayeen oo ku sugnaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo booqashadaas oo ay ka dhalatay in ilmo yar iyo ayeeyo ay meeshaasi ku dhintaan wadanada caafimaadka ee Uganda ayaa talaalaya dadka la kulmay iboolaha oo iyagu xitaa ay ku jiraan waxaana arintan kaalin weyn ka geysta hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Benjamin Sansasi waa sarkaal WHO u qaabilsan xiriirka iyo horumarinta caafimaadka
Now with the outbreak we are again giving the vaccine to health workers especially those who might have missed
hadda oo cudurku dilaacay waxaan markale talaaleyna shaqaalaha gaar ahaan kuwa laga yaabo inay markii hore gafeen dhaqaatiirtu lagama maarmaan ma aha hase yeeshee qof kasto ee boola ku lug leh tusaale ahaan dadka xuduudaha wax ku baara dadka xilqaanka ugu shaqeeya hay'adda laaqeerta cas iyo kooxaha caafimaadka ee tuulooyinka dhamaantood waa in la talaalo ayuu yiri Uganda waxay talaashay tiro ku dhow 5000 oo shaqaalaha caafimaadka hase yeeshee xilli isbitaalada iyo xarumaha kale ay diyaar u diyaar garoobayaan la dagaalanka Ebola. Masareek Robinson iyo shaqaalaha kale ee Kizinga ayaa sheegay inaanay haysanin qalabka caafimaadka ee loo baahan yahay.
And at the facility of course there is no gloves, we have no masks.
Goobta shaqadana dabcan gacmaha iyo afka laguma xiro laguma xirto iyadoo la hubinayo in ay amaan yihiin dadku ayuu yiri Jeffrey Mabuza waa howlwadeen caafimaad oo ka tirsan degmada Kagando waxa uu sheegay in ay waqti dheeraad ah shaqeeyaan si ay u xakameeyaan isu socodka dadka degmada ee lagaga shakiyay in cudurku uu ku dhacay cudurkaas oo bulshooyinka xadka ku nool ay cabsi weyn ka qabaan
You should not have the necessary movements of either visiting other people And at the moment we've told them that even
waa inay daan dhaqaaqin oo aydan u tagin dadka kale xitaa waa in iyaga qaraabadoodu ayna soo booqan ilaa iyo 22 ka maalmood ee loo qabtay xilligaas oo aan u sheegi doono in xaaladu ay fiican tahay iyo in kale ayuu yiri shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka Buera ka sameeyay goob karantiina halkaas oo laba kalkaaliye oo virusku haleelay xaaladooda lagu la socdo dhinaca xadka howlwadeenada caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxay la tacaalayaan cudurka Ebola oo markii labaad dilaacay kaas oo caabuqiisu u gaaray dadka badan 2000 isla markaasna 3 meelood oo 2 meel dadkii fayrasku ku dhacay ay u dhinteen howlwadeenada dalka Uganda ayaa iyaguna dhinacooda rajaynaya in talaalka iyo dadaalada baarista la dadajiyay ay ku filan doonaan in fayraska ay ka hor joogsadaan inuu mar kale faafo
ma sanad kaasna wuxuu ahaa maxamed abdi xasan sandheere oo nusu kuubiyey warbixintii xaliima cuthmaane ay nooga soo dirtay kasese uganda halkaad uu nagala socotaana waa washington
waa tahay ibraahim oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo maxamed oo warbixinta sino akhriyeeba weli waxaad naga dhageysanaysaan washington markana madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi ayaa la sheegay wax yar kadib inuu dhintay markii uu ka soo muuqday maxkamad sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi masar hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa isha ku hayay studiyana haatan lagu soo biiray wariyaha v o e da jacfar kukay bal jacfaro wararkii ugu dambeeyay
zahra sida aad sheegtay ba warbaahinta rasmiga ah ee dowladda masar ayaa waxa ay sheegtay in maxamed mursi
uu ku geeriyooday maxkamadda xilli ay socotay dacwad loo haystay oo ka mid ahayd dacwadihii lagu soo ogay kadib markii xukunka si awood militari ah looga tuuray, taasoo la xiriirday in uu war sirta qaranka ah faafiyey islamarkaana uu la wadaagay dowlado kale. Wakaaladda wararka waxa ay sheegtay in xilliga uu dhimanayay ay dacwadaasi socotay. Maxamed Mursi waxa uu ka tirsanaa ururka Ikhwaanul Muslimiinka, waxaana madaxweyne loo doortay sanadkii 2012. Hase yeeshee, sanad kadib ayaa xukunka lagala wareegay oo waxaa afgembi militari kaga tuuray madaxweynaha haatan xilka dalka Masar haya oo la yiraahdo Cabdilfataax Siisi. Maxamed Mursi Zahra waxa uu dhashay 8 bishii Agoosto sanadkii 1911, magaciisa oo dhammaystiranna waxaa la yiraahdaa Maxamed Maxamed Mursi Ciise Al Cayaad. Waa madaxweynihii shanaad oo dalka Masar ay yeelato, waxaana xilka loo doortay sida aan soo sheegayba 14 June sanadkii 2012. Codad gaaraya 51.73 ayaa lagu doortay. Sanad kadib markii xilkaasi uu qabtay ayaa 24.30 June waxaa xilka afgembi kaga tuuray madaxweynaha hadda xilka haya oo markaasi ahaa taliyaha ciidamada qalabka sida. Tan iyo markaas xabsiga ayuu ku jiray. Markii xabsiga la geliyey waxay ahayd dhammaadkii bishii Juun bishan oo kale sanadkii 2013. Maantana waxaanu ku jirnaa bishii Juun 17. Waxaan u malaynayaa in 12 maalmood kadib ay 7 sano xabsiga ugu buuxsami lahayd. Waxaa lagu soo ogay marka dacwado kala duwan oo inkastoo dadka qaarkood ay u arkeen in uu ahaa madaxweynihii sharciga ahaa ee dalkaasi oo awood loo adeegsaday xilkana looga tuuro. Dadka qaarkood ba haddaba waxaa la arkayaa in ay hadallo leeyihiin amaba ay ka faalloonayaan geerida Maxamed Mursi. Qaarkood oo baraha bulshada warar ku soo qoraya amaba ka faalloonaya warka sheegaya Maxamed Mursi inuu geeriyooday waxay leeyihiin geeridiisu ma aha mid dabiici ah, iyagoo markaasi kala jeeda inay suurtagal tahay in la sumeeyo ama dhibaato kale loo geystay, laakiin weli warkaasi ma cadda. Dadka qaarkood ba waxay leeyihiin qaabka uu u dhintay iyo geeridiisa la fahanteeda ilaa iyo hadda ma cadda, oo wax muuqaala iyo sawiro toona lagama hayo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha v o eda Jacfar Kuka ayuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyey lana xiriira geerida madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi, oo maxkamad markuu kasoo muuqdo wax yar kadib la sheegay in uu geeriyooday, sida warbaahinta gudaha dalkaasi Masar ay sheegtay, ayuu kaasi ahaa.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban, hase yeeshee aan mar kale idin maqashiino qodobadii wararka ugu door karoona.
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbe dalka Nigeria. Goob joogayaal ayaa sheegay in 3 qof oo miinooyin isku soo xirxiray ay isku dhex qarxiyeen bannaanka hool ku yaala magaalada Kindugwa oo 38 kilomitir u jirta magaalada Maiduguri ee gobolka Borno. Hoolka la weeraray ayaa waxaa ka buuxay taageerayaasha kubadda cagta ah oo daawanaya ciyaar si toos oo looga tabinayay telefishinka. Cuthmaan Kajala oo ah maamulaha hay-adda xaaladda degdega ee Nigeriana wuxuu sheegay in tirada dhimashada ay 30 tahay, iyadoo dhaawacuna uu 40 ku dhowdhow yahay.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warrameysa in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping la filayo in booqasho uu ku tago dalka Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan, sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maanta oo Isniina. Xi Jinping ayaa la sheegay in inta uu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay noqon doontaa tii ugu horreysay uu hogaamiye ka socdo dalka Shiinaha uu ku tago Kuuriyada Waqooyi muddo hadda laga joogo 14 sannadood. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa sanad guradii 70-aad ee kasoo wareegatay markii labada dal ay sameysteen xiriirka diblomaasi, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha, iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda xaaladda gacanka Kuuriya. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo hakad uu ku jiro wadahadalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. shir madaxeedkii ku dhex maray Vietnam madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi bishii February ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeyay labada dal awgis.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Waxaa noo soo socda xubintii qurbe, balse markan kusoo dhawaada dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee midowga Yurub ayaa toddobaadkan ku heshiiyay mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka isku xira gobollada dalka Soomaaliya, taas oo ay ku baxayso malaayiin dollar. Heshiiska mashruucan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay xiisad u dhaxayso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, isla markaana amniga goobo badan ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Haddaba mashruuca dib u dhiska ma yahay mid dhaqangelaya xilligan, waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Nabadoon Badal Jaamac Xirso oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaana ah abwaan, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga, sidoo kalena ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac.
Dowladdu inay dalka dib u dhis u sameeyso caalamka meeshii kasta ee caawin kartaa ay caawimo ka raadiso waa aad iyo aad arrin aan u soo dhaweynayno, waana noo fiicanta. Hase ahaatee fulintiisiba maanta adag. Marka aan eego marxaladda maanta aan ku jirno, lama dhisi karo 350 km daayo 10 km oo magaalada Muqdisho dhexleeda si nabadgelyo lagu ma dhisi karo. Waayo amni ma jiro, dadkiina heshiis ma, goboladii iyo dowladuna heshiis ma. Waxaa marka fiican sida wax loo ballamiyeyna iyo sida maartu wax loo qaadayna ma ahan wax suuragala. Ballanta lafteedu sida loo ballamiyey uma fuliso. Walaama badan baan u soo joogno midowga Yurub iyo Mareykan iyo Carab iyo cid walba ay fuliyay ballan qaaday. Beesha caalamku ay ballan qaaday. Mar walba idaacaddan ka dhigaysanaa intaa Soomaaliyan baa Soomaaliya loogu deeqay. Meel ay martana ma hayno. Marka taasan anigu filayaa inayna arintaasi fuli karin sidan waqtiga xaadirka.
Aad baad u mahadsan tahay Nabadoon Badal Jaamac, dibaan kugu soo noqonayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Heshiis dowladdi hadday gasho, heshiiskaas horta waa wax rasmi oo jiraya wey. Ilaa haddii la rabo dowladdaas markaa jirtayayna fulinin, laakiin sistemka dowliga ama siyaasaddu waxay tahay qofku markii dowladdu ay heshiis gasho, heshiiskaas waxaa laga yaabaa dowladdaas inay fulinteeda ay ku guuleysan weyd, laakiin dowladaha ka dambeeya ay fuliyaan. Laakiin heshiiskaas waa heshiis dokumenti ah oo oolaya oo xafiisyada dowladda looga tagayo. Tusaale, madaxweynaha ama ra-iisul wasaaruhu hadduu heshiis galo, heshiiskaas uu galay waa la qorayaa, dokumenti baa lagu qoraa. Dokumentigaas wuxuu oolayaa xafiiska madaxtooyada ama xafiiska ra-iisul wasaaruhu oolaya ilaa marka u dambeysa heshiiskii uu ka soo dhammaystirmo. Tusaale, haddaan u soo qaadanno wadooyinka hadda la dhisayaa baa la yiri oo malaayiin dollar ku baxayso wey. Wadooyinkan hadda innaga noo dhisan ee burbursan dowladdii kacaanka fulisay wey. Dowladdii kacaanku iyadu heshiis ay la soo gashay adduunka mayn ahayn, laakiin dowladdii ka horreysay oo Cabdirashid iyo tii aadan cadde dokumentiyo adduunka ay la soo galeen oo ay dhigeen xafiisyada ayaa ballantii la galay la fuliyay, kadibna saas lagu dhisay wey. Dowladdu waa ku mahadsantahay heshiiskaas oo wadooyinka gobollada iyo kulli lagu dhisayo aad buuna u wanaagsan yahay, waana soo dhaweynayaa, wuuna hirgeli doonaa uun maanta haddii dowladdan ayna ku guuleysanin. Oo hadday ku guuleysato waaba sidii la rabay wey. Hadday ku guuleysan weydana dee dowladaha ka dambeeya fulinaya wixiina dokumenti meesha noo yaal u noqonaya.
Haddaan dib ugu laabto Nabadoon Badal Jaamac, waa dhageysanaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan, wuxuu ku doodayaa in heshiiska uu yahay mid wanaagsan, rajana uu ka qabay inuu dhaqan galo. Adigu waxaad u aragtaa in ay adag tahay in heshiiskan la fuliyo, maxay kula tahay inaanan heshiiska fulin?
Horta in heshiiska la galo oo dowladba dowladda ka dambeysa ku wareejiso waa wax sharciyan oo loo jaro adduunka ka jira. Hadda laakiin inuu hadda fulo oo bilaamo oo dowladdan maanta dhisani ay bilowdo, horta waa mustaxiil. midda labaad haddii dawladda ka dambeysa ay timaaday la gaaro ilaahay ma nabad nagu gaarsiiyo haddaan dalka amni loo helin oo al-shabaab dalka laga sifayn konton sheeshiis haddii la galo wax ka fulayaa ma jiro kuma hayso dawladdu amni gacanta kuma hayso xamar weelku guntu ka iyo ka laga tolaa xamar waa gunti Soomaaliya haddii xamar kaliya amnigeeda la sugo oo xamar kaliya mashruuca laga bilaabo oo xamar kaliya wadooyinkeeda la dhiso oo horumarteeda laga sameeyo dalka intii soklo dhaw hagaagaya waa loo gudbilaa laakiin marka aan meel wado wado u talaabi karta lahayn saad aragtay aanu ku noolahay waxa weeye heshiisku waa oolaya sida sheekhu sheegay waa ku raafaqsana waa mid ooli kara waayo heshiiska Cabdirashiid iyo Cadan Cadda galeen waa runtii taa waa ogaa dawladda Nasri waagi la helay nabad la helo inuu noo filo waa laga yaabaa ninki aan la gaarsiiyo laakiin wax maanta dawladda Maxamed Cabdullaahi Farbaaje ka taliyo ay awoodo heshiis ku fulin karto mid 30 kilometir ee meesha la yiraahdo hay afgooy waa 30 kilometir intaas la fulin laayay in la sameeyo waxa u maleeyay 350 kilometir oo saalartay Alshabaab meel walba u taagan yahay
haye noor waa dagaysanaysa hadalka nabadoon badal jaamac wuxuu leeyahay heshiiska way adag tahay inuu dhaqan galo marka la eego xiisada dawladda ee maamul goboleedyada iyadoo dawladdu aysan gacanta ku heynin meelo badan oo dalka ka tirsan adiga sidee baad u aragtay hadalkiisa
dawladdu waxay sheegtay in maaragtay oo sida ugu degdeg badan u dhaqan galay waxa hadda la isku laynayo oo dad isku haysto waa dhaqaalo iyo hanti raadinteedii way hadii la siiyo marka dhaqaalihi uu soo baxo oo heshiiskii hor hir galo oo mashruuci soo baxo oo dawladdu lacagti ay shubto maxaa ma warbayaal waa soconaya heshiiska waana la isu socodsiinaya gobolladii bay qayb ka qaadanaysa heshiisyada ila waxaan ognahay hadii maanta wadooyinka la isu furo oo Jawhar iyo Muqdisho la isu furo ee Muqdisho Jawhar iyo Afgooy la isu furo arka iyo Gaalkacyo iyo Beledweyne la isu furo waxa soconaysa dawladnimada inay hirgasho inay waxa weeyeen dhulkiina la dhiso markaas masaalixdi guud ee dalka inay soo laabataa suurtagal way laakiin hadiiba maanta wax la sugo la yiraahdo markii Ilaahay dawlad noo keeno dawladdu iska iimaan maysa dad baa dhaliyo socodsiye way madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo haddii aad socodsiyeen oo heshiiska ku guuleystaan oo dhaqaalihiina uu soo baxo oo 60 milyan iyo ka sii badan ay maanta wadanka soo galaan waa la hubaa wayna soconaysa waxaana way iska dhamaanayaan laakiin waa inay marka hore marka ka go'naato dadkeenu inay horta wax qabsadaan oo iyaga ay ka go'antaa in la isu furo wadanka oo waxa weey wax la dhaqaajiyo way shaqada dawladda
waxaan siinayaa nabadoon badal jaamac
horta adeer heshiiskan horta dawladu walba oo mashruuc kula gashaba dambay ka leedo waa xaqiiqtaas in dir ilaahay wax lagu siinayo haw malayn dantii laga leeyahay baa la fiirinaya dhaqaalahan mar laguma wada siinayo step step baa lagu siinayaa kolba in yar baa lagu siinayaa hadii lagu siiyaba waxaa loo eegayaa intii hore balinay fushay iyo say u fushay meeshii ku fushay leegay haddii taas fuli weydo tadambal la soo raacin maayo midda kale meelaha la amnigeeda gacanta ku haydin dawladda ku dhiseysa iyo dalka ku dhiseysa dal shisheeyay yahay ajnabi yahay injineerada iyo qalabka iyo waxa dhisaya lagu aamini maayo nin hantidiisa iyo naftiisa ku aamini maayo marka aan u fikirkaas waxaan u arkaa hindisa wanaagsan laakiin waqtigeeda Ilaahay ha nagaarsiyo taasan la yaan
haye Nur Sheikh Usmaan
waxa weeye horta nabadoonku waa mahadsan yahay wixii lagu talagalo in la dhaqaajiyo horta waa la dhaqaajin kara maanta waxaan ognahay dawladda qadar magri heshiiska dawladda la galeysay madaxweynaha Hirshabeelle iyo dawladdu iyagoo is khilaafsan bay hadana heshiiska wada fureenay oo maalintii ay wada joogeen way wax masalixda guud ee dalka wax walba ka horaysa way hadii dhaqaalihi soo baxo oo mashruuci hirgelintiisu ay soo baxdo oo dawladdu ay tiraahdo mashruuci uu soo baxay maanta aan qabanno cid hor istaagi karta ma jirto shaqadana ma hor istaagayaan maamul goboleedna ma hor istaagaya shaqadii way soconaysaa way mid kale markii loo Ilaahay uu noo keeno dawlad fulisuu nabadoonku u yiri haddii dawladdu wayba jirtaa dawladan jirtaa la rabaa inay wax dhaqaajiso meel wax gaarsiiso way hadii ay dhaqaajin kari waydo de meesha ku hakato caqabadii culayskaas iyada laga rabaa si u wajahayso inay haday ka tagtana tiig dambe timaada ayaa meesha ka dhaqaajinaysa laakiin waxaa la hubaa hadii mashruuc soo baxo oo waxa weeye dhaqaalihiisi ku baxay mashruucana uu soo baxo hawshaas way soconaysaa wayna hirgelisaa 100% waxaan aaminsanahay een maamul goboleed ka hor iimaan kara masalixda guud ee dalka ma jiro Alshabaabna waa madad cadawho haddii dawladdu way iska qaban kartaa wax aad bayna u fududahay inay iska qabato way laakiin waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood waxyaalaha waaqic uu keenayo ama dhaliilaha ama in dadkeenu is raacsanayno midnimadiisi iyo maaragtay waxba la qabsigiisi ayna isku fikireynin inay hawshi guud ee masalixda ahayd ay hortaagan intaa way laakiin dadku isu fikir bay noqonayaan hadii mashruucu soo baxo dawladuna ay dhaqaajiso insha Allah waan hirgeliyaa baan anigu islaahay boqolkiiba boqol
hore waxa u jiray mashruuc heshiisyo dawladda federaalka ay la saxiixatay dalal kala duwan oo dawladdu qadar ay kamid ahayd intooda badan ma dhaqan galin si heshiiskan loo fuliyo maxaa la gudboon dawladda federaalka nabadoon badal jaamac
Soomaalidu waxay ku maamadaa dibiga dowlad indhihiisu wax walaacsan ma arkaan dhagahiisuna wax xurmo maqlaan had iyo jeer shacabka Soomaaliyeed waxaanu maqlaa waxa saa loogu deeqay dawladda waxa saa dalka Soomaaliya loogu deeqay wixii meel ay mareenna ma naqaano mana aragno marka waxaan u arkaa anigu inay iska tahay iidhe madaxdeennuna ma hayaan oo deeq awood ma lahan dawlad awood loo dhaqaale dalkeena ka soo saareysa ma nihin cashuurtayada iyo beeraha iyagii iyo kaluunka iyagii iyo wax iyagii Ilaahay baan ugu dirayo Soomaali wata ayadii suunaysa marka mashruucan anigu waxaan u arkaa kuwi kale inuu ka duwanay bal fulintiisa hal la gaaray inuu ka duwanay kuwi lagu dhawaaqay la waayay midowga Yurub tan iyo maalintii Soomaaliya burburkeedu dhacay waxan bay noogu yaboohays waxna kama hayno waxa ay soo haray Al-Shabaab warmilima ka raashiki muawinada dadka abaareysan inay gaarsiiyaan diiday ee ka gubaya baabuurti ku gubaya manimakaas kaambani jidnisayaan ku badbaadinaya hadaan farsamo keenin oo ayaga cala la heshiin ama ala ka awood roonaan waa in dawladdu amniga gacanta ku dhigta Soomaali midnimo ilaa loo helo wax u dhaqaaqaya ma jiro oo ka adeer
adba ma santahay nabadon badal jaamac xirsi Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar
waxa la gudbin horta anagu qof walbana waa dareemi kara culays weyn oo gudaha wadanka ka jira ayaa jira oo heshiisyadaas la soo galay laga yaabaa inuu mar walba ka hor yimaado oo hadda midna nabadoonka uu dhaliilayo oo kamida mashruuc hore intaas oo jeer ba balanqaad la sameeyay balanqaadka waxa burinaya ka hor imaanaya waa culays wadanka gudhiisa ka jira waa siyaasada guud haday timaado laakiin culaysu wadanka gudhiisa ka jiro mar walba mashruuc kasto la filinayo culays ba laga yaabaa inuu ku yimaado dawladdan hadda jirta boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay culayskaas gudaha haday dawladdu awoodo saarto wax badan baa noo toosay noo hagaagaya culayska gudaha ka jiraana mar walba mashruucidii soo dhamaato deeqaha la bixiyo culayska waxa ku keenaya culayska gudaha wadanka ka jiro ama dawladda haysta ama dadkii ayna isku sii u fikireynin oo midnimadii iyo cadaaladii iyo hor socodkii iyo adeegyadii bulshada ee danta gudaha in la soo celiyo aan lagu fikireyn marka culayskaas waxa xalin kara oo marka hore dawladdu inay siyaasada gudaha awood saarto
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon badal jaamac xirso oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan wararka gordhow naga soo gaaray ayagana magaalada Hargeysa waxa ay sheegayaan in doon u rarnayd ganacsato Soomaaliland ay ku dagtay biyaha badda cas ee inta u dhaxeysa Berbera iyo Yemen maalintii Sabtidii doontaasi ayaa waxa la sheegay inay ka soo shiraacatay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta sidoo ku soo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle
Doontan ayaa la sheegay inay ku degtay biyaha u dhaxeeya ka Berbera iyo wadanka Yemen sida uu sheegay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdiid waxa doontan qiimaha alaabta ku gubatay lagu qiyaasay ilaa $5 million oo dollarka Mareykanka gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdiid ayaa u sheegay warbaahinta
doon sidee xoolo fara badan oo laga leeyahay Soomaaliland oo laga soo raray Dubai ee kulli alaabta saarnayna laga soo iibsaday Imaaraadka ayaa degtay doontaasoo runtii sidee u dhantahay u rarnayd ganacsatada reer Soomaaliland inkastoo ay isku noqonayaan magacyadu haddana tirada guud koobay 80 qof oo ka kooban ama shirkado ama ashqaas ayay u rarnayd qiimeynta xoolahi tirada guud ma hayno laakiin runtii waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasi karo in ka badan $5 million waana iman doonta runtii lacagta saxda marka ay ganacsatadu noo timaado oo ay infosiskooda noo keenaan ayay tirada saxda ah la heli doonaa laakiin wararka hordhacdayaan hore la ku wasaa kamida manifestkii baan imi ka helay dhamaanteed ganacsatada wada garanaysan shirkadaha iyo shaqada sare Soomaaliland bay u rarnayd doontaas way degtay waxa wax ka baxay ma jiraan dhibtaas soo korodhay waana challenge-ka ama caqabadaha runtii ganacsatada reer Soomaaliland hor yaala had iyo goor la kulma wadooyahaas iyo maraakiibta inoo yimaada intooda badan insuurid maaha ee yaryar maraakiibta yaryar alaabtaas salkaa ku dhacan tayna meel loo raaco raadambe oo loogu noqonayaa runtii ma jirto oo khasaare ballaadhan oo ay keentay insuurans la-aantaas alaabtaas aynu ku soo rarnay waxyaaba badan bay nagala maqan tahay ictiraafka aynu raadinayno aynu ku hawl jirno wax badanna guulaynu ka gaarnay oo runtii toos ah oo lamacaamilkii dunida aynu la macaamilayna waa toos aynu wax kala iibsanaynay baarankeenu itaalkay doolanbaha yeeshaan iyagana waa toos inay baaranka kala dunida intay ku xidhan karaan ku xidhmaan hase yeeshee haddana markay taasoo kale nagu dhacdo wax cawilnaqahoo laga helaa ma jiro oo aan ahayn inaynu ku xidhanno xagga ilaahay oo aynu haddii rabi xog waayo isku xidhno arrimaha ilaahay ula samirno iimaankii loo wanaagsan inagoo dad muslimiina ah aynu u samirno marka intaasaa soo kordhay waxaana rajaynayaa inaan malafeeskii iyo liiskii oo tafatireen u gudbin doono wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsigaba bal wixii iyaguna ay ka odhanayaan xukuumaddu waxtarna uga geysan karto waayo marka ay wax dhacaan weelka yari lahaayoon baa laisugu yimaadaa taana halkaana khayr baanu ka rajaynaa wanaan u gudbin doonaa maanta wixii ka dambeeya liiska iyo malafeeska oo dhan intaasaan idinku yeedhay waxaan mar labaad leeyahay waan u ducaynayaa ganacsatadii wax ka saarnaayeen waan leeyahay waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu cawil khayr qaba ugu bedelo dhibtii soo gaadhay 100 mayl iyo xogaa berbere u jirta ku soo dhow sida la sheegayna dabeylaha ku kacay waanay awoodi weyday inay socoto meelihii ay markii dabeeluhu dhacaan lagu gaban jirayna dewaa yaman oo meelahaas la watan hawaha badan ka socdaan gurmad diyaaradaabaa helay markii ugu dambeysay 2 qof oo shaqaalaha oo hindiya baa la lahaa intii kale waa la badbaadiyey
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe toddobaadkan tiro aad u badan oo ah soomaalida qurbe joogto ah ee dalalka yurub ameerika kanada iyo sidoo kaleto meelo kale gedisan oo xataa wadamada dariska ee qeyb ka yihiin aqoon-yahanana u badan ayaa shir wuxuu ugu soo gebagaboobay istanbul shirkaasi ayaa waxaa looga hadlay caqabadaha haysta dhallinyarada soomaalida ah ee qurbe joogta iyo sidoo kaleto hannaanka geedisocodka nabadda dhismaheeda soomaaliya haddaba shirkaasi ayaa waxa uu ahaa shir la magac baxay global somali diaspora isla markaasina ah kulan sannadla ah oo sannadkiiba lasoo qabanqaabiya hadbana meel lagu qabto sannadkan oo lagu qabtay dalka turkiga dadka ka qayb galay waxaa ka mid a jabriil afyare oo ka mid ahaa sidoo kaleto qabanqaabiyayaasha kudladan amaba kulankan ay isugu yimaadaan dadka qurba joogta markiisii horeba jabriil wakhtigan waa qunsulka safaaradda soomaaliya ee dalka uganda khadka telefoonka ee istanbul ayaan kula xiriiray ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal barnaamijka qurba inuu uga warramo kulankan waxyaabaha ay uga hadleen qurba joogta
walaashay waa mahadsan tahay kooxdan la dhaho global somali diaspora oo asaasiyaasheedii hore aan ka mid ahaa baa shir isugu yeeray qurba joogta soomaaliyeed shirkaasoo istanbul ma sanadka lagu qabtay turkiga waxyaabahaan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa caqabadaha hortaagan dhalinyarada soomaaliyeed ee diyasborada ah iyo soomaaliyaba waxaa kalo ka mid ahaa muxuu ahaa waxa la yidhaha peace building and reconciliation dib heshiisiin iyo nabadgelyo qodobkaas labaad iyo qodob saddexaad oo aanu ku darnay midka afraad oo iyo ka saddexaad oo ahaa inaanu isu keenno dad bayac mushtara ama business lay soomaaliyeed ama shirkada soomaaliyeed iyo shirkadaha turkiga inaanu isu keenno sanadkan oo ay kala faa'iidaystaan waxaanu ka wada hadalnay in cimiladaha isbabedelayay sida ay u saameyn karto soomaaliyana waan kaga hadalna oo dad khubara ah oo ka hadla arrinta arrimahaasna waanu keennay
waata yaa kasoo qeyb galay marka qurba joogta soomaalida ka sokow
waxaa noo yimid oo noo furay anagu deputy prime minister mahdi ba ay noo yimid waxaa kaloo runtii aanu kusoo sharafnay oo magaaladan joogayba madaxweyneynii hore sheekh shariif waxaa yimid wasiirka maxay ahayd caqabadaha humanitarianka iyobaa joogay waxaa kaloo joogay hay-ado badan ay kamid yihiin ormood ay kamid yihiin maxay ahayd somprint oo soomaali ah iyo hay-ado badan oo turkiga ah islamic youth conferences qolo la yidhaahdo هي دولت تركيا أنا وحكي يمت وزير كأرمة دبتها كحين كيسة بايمت إذا فربضن إيه لأن يربضن أو سومالية أو أرضية وحكلو يمت سفير كنا نوفر ليه سومالية نوفر ليه تركيا سفير جامع بايمي وحايمي قنصل كيسي وحايمي ملتري أتاتشي إذا بضن بايمي
وحكلو
يمت نين رنتي سومالي نمدو يكو انتهاي أو artisto oo heesa ar maanta liiraha ayaa yimid
waa garto
meshay yimid
wayahay marka muxuu ka dhigan yahay shirkan maxaa macno u soo kordhinaya in la shiro sanad walbaba qurbo joogta isu yimaadaan oo dhibaatooyinka jira laga hadlo halkii talaabo inta la qaado wax kasto oo jira la wada wajihi lahaa caqabadooda sidii loogu hortagi lahaa ama loo qaadi lahaa
way waa run waa taxan tahay kolley ba arrimaha qodobada core principleska ama ugu waaweyn ee global somali diaspora ay leedahay waxa weeye isku xirka qurba joogta soomaaliyeed si looga faa'iideysto in ay wixii xirfada ah wixii aqoon ah wixii dhaqaale ah wixii fikradaha ay lagu soo kordhin karo dalkeenna hooyo isku xirkaas guud ayaa number one ka ah iyo haddana waxaanu sii gudubnay in aanu partners ama aanu la wadaagno aanu la xiriirno ka shaqo ahaan sanadkan dowladda Turkiga ha ugu badnaato iyo dowladaha kale hataa waxaa yimid qolal yiraahda IOM oo qaabilsan dadka tahriibayaasha iyo waxaas ayaguna waan la hadalnay UN qaar ka socda ayaa joogay waa runta in looga sii dhaqaaqo action lagu sameeyo way tahay runtiina marmar hadda kii ugu horreeyay Soomaaliya dhexdeedaanu ku qabannay taas naftirkeedu guulahay xayid runtii waanu sii dadaali doonaa wadatashiga iyo aruurintiina qurbi joogta naftirkeedu ayaa waqti qaadanaysa laakiin dadaalku ma yara
wayahay siyaasadana maxaad uga hadasheen iyo dalka xaalkiis sida haatan uu yahay maadaama maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe dhankeeda ay isku wanaagsaneen maadaama wadamada daris kamid kamida iyo Soomaaliya xurguf siyaasadeed ay u dhaxeyso dhinaca siyaasadana maxaad uga hadasheen
ururkan ulajeedkiisu waa siyaasad maba ahaa oo mana samaysna wax siyaasadna ma faragelino mishinka iyo visionka iyo aragtida dheer ee ururka Global Somali Diaspora ayaa aynu ka madax bannaanaado wixii siyaasada aanu arrimaha kale ee naqoseeya inoodana aan ka wada hadalno
dhalinyarada isdildilkooda qurbaha way soo badatay dalal kala duwan Mareykanka, Canada, Ingiriiska, meelo Yurub ah aad ayay uga jirtaa caqabadaha dhalinyaradana waad ka hadashay maxaa taasi ku soo qaateen
waxaan u sameeyay sanadkan workshop iyo ayaga u qaasa dad ka shaqeeya dhalinyaradana waanu keenay waxa kale oo hata aan isku xirnay dhalinyaro badan oo ka kala timid Afrika, Yurub, America, Canada iyo dhalinyaro hata badan oo joogta Turkiga ayaga ayaa qol isku soo xirtay workshop ay sameeyay qodobba ka soo baxay qodobadan waan ku soo gudbin doonaa ayagana steering committee ama dad si tabaraa wixii ay go'aansadeen soo saari doona dabadeed waxay dib loogu celin doonaa gudigii guud ee Global Somali Diaspora marka Soomaaliya iyo barnaanka Soomaaliya waanu isku wadnaa runtiina hadda waxaanu u badinaynaa in dhalinyartu naftirkoodu ayagaa dee wixii yaqaana dhibkuna ayagu ku dhacaa in aanu ka soo qayb gelinno hoggaanka Global Somali Diaspora oo ay ayagu liidka iyo qaataan maxay ahayto hoggaaminta
waa gartay dhinaca kaleeto wadamada qaar waxaa jira meelo laga xiray akoonada Soomaalida lacagaha ee qurba joogta dib wadanka uga diraan hadda uga gelo soo dhaafa waxaa aad loo hadalhay dalka Sweden oo kaleeto taasi lafteeda ma ku soo qaateen arintaas culayskeeda leh
wallahi walaashay waad ogtahay shirarka noocaan markii la qabto anagu sanadkan 4 taas qodob oo ah qabalaha dhalinta haysta dib u dhalinta maxay ahayto peace building and reconciliation
nabad iyo
dibuheshiisinta iyo dhinaca dhaqaalaha businessyada ah isku xirkii iyo dhinaca environmentiga iyo aanu baanu ku koobnay waa runta arrintaas gadaal baanu laga sheegay wafdi Sweden ka yimidna waa inoo yimaadeen waanu ka gudubnay codsigoodiina taana insha allah waa gudigeli doonaa
aad baan kaaga mahadcelinaya barnaamijka qurbanaad igu warantay mudane Jibriil Afyare
aad raadiyaba ama santa walaashayna
gudahaana barnaamijkii qurbo waanaga inta barnaamijka toddobaadkan waxaa martay ugu aha qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Jibriil Afyara oo kamida qurbo joogtii Soomaaliyeed ee ka qayb galaysa kulanka ka dhacay dalka Turkiga ee shirka sanadlaha ay isugu yimaadeen qurbo joogta Soomaaliyeed ugana hadlaan caqabadaha haysta Soomaalida qurbaha ku dhaqan gudahaana barnaamijkii waanaga intaay nabad galiyo
waa tahay barnaamijkaasina qurbe waxaa ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Sahar Cabdi Axmed iyo anigoo Ibraahim Xasan Danduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America.